Flipper, flipper, flipper. galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa 3 taariikhduna ay tahay 16ka bisha March sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir band iyo waliba voasomali.com dhageystayaal idaacadda galabtana waa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga waa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad idaacaddeenna ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah Soomaaliya oo rasmi ahaan looga bilaabay tallaalka COVID-19.
AstraZeneca shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO annaga waxaan loo xaqiijiyay inuu safe yahay aan isticmaali karno shalay timid waadna u jeedaan inaan isku durno. Waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna waxaan safe ahayn idinma horseedeen.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan xaaladda COVID-19 sanad kadib markii kiiskii ugu horeeyay laga helay Soomaaliya.
Waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxa la soo rito waxa aad u badan in isbitaal u baahan oo hospitalization rate-ka aad ayuu u badan yahay. Halka COVID-ka hore oo dadka xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helay coronavirus-ka tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan numbers-ka la helo 110.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya Xuseen Barre Aadan.
Dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain ayaa hakiyay isticmaalka tallaalka COVID-19 ee ay sameysay shirkadda AstraZeneca kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya waxyeelooyin ay ka mid yihiin xinjiro dhiig ah oo xiray xididada dadkii qaatay tallaalkaas. Waddanka Denmark oo isticmaalka tallaalkan joojiyay toddobaadkii hore ayaa xaqiijiyay in haweeney 60 jir ah ay geeriyootay markii ay qaadatay tallaalka AstraZeneca kadibna ay xidmeen xididada dhiig mareenka sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee Denmark. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in gelinka dambe ee maalinta 3-da ah oo maanta ah uu shir guddoominayo kulan loogu taashanayo arrintan. Waxaa uu sheegay in ay kulankaasi kasoo qayb geli doonto hay'adda caafimaadka ee Yurub ee EMA. Dalka Jarmalka ayaa ka digay toddobaadkii la soo dhaafay in Yurub ay wajahayso muujad 3-aad oo cudurka COVID-19 ah, waxaana isbitaalada dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Faransiiska ay ku dhow yihiin in ay buux dhaafaan. Wasiirka caafimaadka ee Jarmalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Talyaaniga ayaa sheegay in kastoo halista xinjirowga dhiiggu ay yartahay, haddana aan meesha laga saari karin waxyeelada tallaalkan. Shirkadda AstraZeneca oo dhinaceeda iska difaacaysa eedeymahan waxay sheegtay in ay sameysay dib u eegis ku saabsan in ka badan 70 milyan oo qof oo qaatay tallaalka ee ku nool midowga Yurub iyo Ingiriiska, taasoo aan muujin wax caddayn ah oo ku saabsan halista xinjirowga dhiigga ee laga soo sheegayo dalalka qaarkood. Toddobakan taal ayaa fiidnimadii xalay Isniintii lala beegsaday saldhig marti geliya ciidamada Mareykanka oo ku yaala waqooyiga Baqdaad, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhinaca amniga ah. Waa weerarkii ugu dambeeyey oo weeraro isdaba joog ah oo Washington ay si joogto ah ugu eedeyso kooxo xiriir la leh Iran. Weerarka xalay lagu qaaday saldhigga Albalad ayaan sababin wax khasaare nafeed ah ama waxyeelo gaadhay saldhigga, sida uu sheegay sarkaal amni oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. Shan ka mid ah gantaalada ayaa ku dhacay xaafad u dhow saldhigga, sida uu sheegay sarkaalka oo intaasi ku daray in dhammaan 7 gantaal laga soo tuuray xaafad ku taala gobolka Diyala ee deris kala ah Baqdaad oo kuna yaala bariga saldhigga. Ma jirto hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Waxaa toddobaadyadii tegey jiray weeraro noocan oo kale ah oo lala beegsaday saldhigyada ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. 3 March, qandaraasle Mareykan ah ayaa lagu dilay weerarkaas oo kale ah oo lagu qaaday saldhigga Ayn al-Asad ee galbeedka Ciraaq. weerarkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen bakhaar hubka lagu kaydiyo oo ku yaalla Suuriya oo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ku sheegtay in ay adeegsadaan maleeshiyo ciraaqiin ah oo ay taageerto Iiraan. Heshiis maalgashi oo u dhexeeya midowda Yurub iyo Shiinaha ayaa muran dhaliyay kadib markii ay soo baxeen faahfaahin dheeraad ah oo la xidhiidha qodobada heshiiska. Qodobadan ayaa waxaa ka mid ah in aanay dadka ka soo jeeda Yurub aanay maalgashan karin warbaahinta Shiinaha, laakiin ay Shiinuhu maalgashan karaan warbaahinta qaaradda Yurub. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo si weyn loo dhaleecaynayo dacaayadaha iyo wararka majarahabaabinta ah ee ka soo baxa warbaahinta Shiinaha. Heshiiskan cusub ayaa fursad u siinaya Shiinaha inuu adeegsado warbaahinta Yurub, waxaana arrintan si weyn uga soo horjeeda dowladda Mareykanka. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa ugu baaqay dalalka midowda Yurub in ay wadatashi dheeraad ah yeeshaan ka hor inta aan heshiiska kama dambaysta ah la saxiixin.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday tallaalka cudurka COVID-19 maanta. Tallaalka ayaa laga bixiyey cisbitaalka Martini ee lagu dabiibo dadka qaba xanuunka COVID-19. Bilowga tallaalka ayaa ka dambeeyey markii Muqdisho uu shalay soo gaaray 300,000 oo ah qaybtii ugu horreysay ee tallaalka ay Soomaaliya ka heshay mashruuca COVAX. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan looga soo diray Muqdisho.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta shalay tallaalkiisa uu soo gaaray Soomaaliya. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka Martini oo halka lagu la tacaalay dadka qaba caabuqa COVID-19 ayaa tallaalka ugu horeeya lagu siiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale tallaalka maanta waxaa qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo war qoraal laga soo saaray galka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka mid ahaa dadkii maanta qaatay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta shalay tallaalkiisa Soomaaliya lasoo gaarsiiyey. Dr. Fosi Abikar Nuur oo la hadashay saxaafadda ayaa sheegtay in tallaalkan uu yahay mid lagu kalsoon yahay soona mara tijaabadii loo baahnaa, iyadoo meesha ka saartay walaa ay qabaan bulshada Soomaalida oo saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu hadalhayay.
Tallaalkan waqti badana laga soo shaqeeyey, waa lasoo xaqiijiyey wadamada ma joojinin, Yurub intooda badan ma joojinin, hakaday geliyeen, hase yeeshee waxay ahayd lootaqaas oo la ogaa oo la yiri ha la hakiyo. Ma aha in la diiday, laakiin baaritaan maadaama ay dad dhinteen ama dad laga arkay calaamado oo xinjirihii ma aragtay oo dhiigii xinjiroobay waxay ahayd. Haddana waxaa la sameeyay guddi dadkii ansixinayay tallaalka oo ka shaqeynaya WHO ka helayay go-ahadka, waa la fariistay. Waxaa la yiri calaamadaha dadkaasi u dhibteen looma xiriirin karo AstraZeneca. Shirkadda waray soo saartay guddigii, waa la soo saaray oo WHO. Annaga waxaana loo xaqiijiyay inuu safe yahay, aan isticmaali karno. Shalay timid waadna u jeedaan inaan isku durna. Waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna, waxaanan safe ahayn idinma horseedeyn. Qof walba nafta waa jecel. Waxaan rabnaa in bulshada aan badbaadino, in bulshada Ilaahay ka sokow yacni dadaalkana la faray, in tallaalka kaliya lagu ekaanin, afka la xirto, la kala dheeraado, gacmaha la dhaqdo, lays ilaaliyo, meelaha ciriiriga layska ilaaliyo, dadka cudurada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul la ilaaliyo. Taxaddarka in la isku wada daro si aan u badbaadno Ilaahayna wada.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu saameynta xoogan ku yeeshay soo laba kacleynta caabuqa COVID-19, iyadoo mashquul badan laga dareemay qabuuraha lagu aasamay dadka. Isbitaalka Martini waa halka lagula tacaalay dadka qaba caabuqa COVID-19, waxaana laga soo warinayay maalmihii lasoo dhaafay dhimasho tiradeedu badan tahay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dalka Jabuutina waxaa shalay si rasmi ah uga bilowday tallaalka cudurka COVID-19, iyadoo lagu tala jiro in la tallaalo 70% dadka reer Jabuuti, gaar ahaan dadka u nugul xanuunka. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koowaad Khadra Maxamuud Xayid ayaa dah furay qaadashada tallaalka. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti Maxamed Warsame Deeriye oo la hadlay saxaafadda ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay tallaalka COVID-19.
Waad wada ogsoontihiin, maanta waa maalintii la dhaqaajiyey tallaalka lagaga hortagayo cudurka COVID-19. Waddankeenu maanta laga dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, marwada koobaad marwo Khadra Maxamuud Xayid ayaa maanta nagu sharfiyay halkan oo nala dhaqaajiyey sidii tallaalkaasi u dhaqaajin lahayd nala joog maanta subax oo furay mahad gaara madaxweynaha noo celinayaa Ismaaciil Umar Geele aan wax kasta waxa fiican la qorsheeyo aan sidii aan uga soo baxnay cudurka ee u qorsheeynay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu noola qorsheeyay ayaa loo qorsheeyay sidii loo hor aan tagalkaana loo fidin lahaa sidaad ogtahay gudi iyo sameeyay madaxweynuhu gudida waxay sameeyeen nidaabkii loo tagalayay dadka nidaabkii dadka loo wargelin lahaa tagalka wuxuu ka dhisanaysan yahay wuxuu yahay gudidaasa iyagu inta balaariyay sida kale wadankeena tagal ku filan ayay dawladdu maalgelisay waxaan ku tala jirnaa ilaa 107 inaan shicibka jamhuuriyadda Jabuuti aan tagalno taana waanu hayna si isdaba socda ay soo gali doonaan bisha aan ku jirno dhexdeeda 18-keega cabobo kamaadin waxa iman doona 300 oo kun oo taglaala ta ku xigta 200 oo kun baa imanaysa koton kun oo taglaalo kale meel kale ku tiri jirnaa ilaa 720 qof taglaalkoodu imka ahaan uu noo xisaabsan yahay amba uu noo qorsheysan yahay insha Allah waan sidii aan ugu amil filinahayn amba sidii aan u taglaali lahayn taana malaheega gudidaaba ka shaqeysay oo iyakana leeyahay ambalyo oo si fiican u dhigay waa ka maanta halka adarkaysiin tagalalka san loo wado meel magaca lagu qoro dadka jirta kalabaad si loo siin lahaa loo tagalali lahaa yaala sistema informatik fiican yaa loo dhigay oo insha Allah isagu wixii dad la tagalalo dhana tusi doona
sida loo yahay talaalka COVID-19 ayaa toddobaadkii dhawaa soo gaaray dalka Jabuuti iyadoo tan iyo maalintaasii lagu guday jiray qaabka hawlaha talaalka COVID-19 looga dhaqaajinayo dalka Jabuuti Ramadan Muuse Jaamac VOA Jabuuti
haatan ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino hayo Haaruun Maaruuf
sanad kadib markii Soomaaliya ay xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay cudurka COVID-19 oo ku beegnayd maanta oo kala sanad ka hor Soomaaliya waxa weli xanuunka u dhimanaya ama u soo ridanaya dad ka badan intii sanadkii hore oo dhan dadka ku dhintay cudurkan waxay ka yaraayeen 100 qof haatan tirada dhimashadu waxay ku dhawdahay 307 qof Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu sanadkii u dambeeyay gacanta ku hayay isbitaalka Martin ee lagu dabiibo dadka qaba cudurka coronavirus. Waxa uu isbarbar dhigayaa halista xanuunka ee sanadkan iyo sanadkii hore.
Haddii aan kaagaga warbixiyo isbitaalka Martin oo aniga hadda ku suganahay oo ah isbitaalka ugu weyn ee lagu la tacaalo xanuunka, runtii aad ayuu inoo saameeyay wiifkan. Oo markal barbardhig la isku sameeyay wiifkii hore oo isbitaalku u shaqeynayay bilihii March, April, May, June ilaa July oo coronavirus la tacaalayay isbitaalka oo dhan waxa ku dhimatay 83 qof ah halka bisha February kaliged ay ku dhimatay 83 ka badan oo 87 qof ku dhawaada sidoo kale waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxa la soo rito waxa aad u badan in isbitaal u baahan oo hospitalization rate ka aad ayuu u badan yahay halka covid ka hore oo dadkii xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronavirus ka ah tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan numbers kala helo 110 hadda laakiin aad moodo in dadka xanuunka laga helo in badan oo kamid ku dhawaad 130 inay u baahanayaan in isbitaal la jiifiyo
rag iyo dumar nama ku kala duwan yihiin
coronavirus ki hore waxaan laaxidnay oo macnaa aan dareenay in labku uu badnaa dadku uu aad u yaraa xanuunka dadku u soo rito isbitaalka kale laakiin hadda way siman yihiin sidoo kale da'da oo dad badan oo xaaladda daran iyo xaaladda aad khatarta qofku ku jiraba waxa galay dad da'doodu ay 60 ka yartahay dadka caruurta ama 20 sano wixii ka yar baan wali la arkin mooyaan laakiin dad da'doodu 20 ilaa 30 u dhaxayso oo xaalad khatar galay iyo u geeriyoodayna waan aragnay halka markii hore ay hal qof kaliye ahayd laakiin hadda 38 qof ku dhawaad oo da'daas ah ayaa xanuunka maxaa la ahay xaaladaas gashay critical noqotay u geeriyootay da'da marka ayadana farqigaas ayaa jiro dhimashadu 6 jir ka weyn way u badan tahay laakiin waxaan aragnaa inuu saameeyay xanuunka sidoo kale da'dhaxaadka iyo dhalinyarada
inkastoo rasmi ahaan loo shaaciyay inay dad ka badan 320 u dhinteen cudurkan haddana dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin inay dhimashadu intaasi aad uga badan tahay mas'uuliyiinta Soomaalida ee caafimaadku waxay sheegeen in ay koox dadka soo wareysatay u direen meelaha ugu waaweyn ee dadka lagu aaso magaalada Muqdisho. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Ahmed Jalaaluddin ayaa ka warramaya macluumaadkii ay soo tabiyeen kooxdaasi.
Muqdisho kaliya nambarka ee qabuuraha aad ayuu u kordhay bisha February kaliyeed, oo maxaa la dhahaa ilaa 5 meel oo dadka lagu aaso ee maamulka gobolka Banaadir iyo maxaa la hawlwadeenada caafimaadka ee dowladda hoose waxay inoo xaqiijiyeen runtii in nambarka dhimashadu uu aad uga kordhay. Maxaa la dhahaa marka barbardhig la isku sameeyay January oo tiro ahaan qabuurta aad u kordhay, waxaa lagu tababaray marka dadka verbal autopsy oo ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka iska kaashadeen, isigana wuxuu siinaa estimation aad u badan, kun qof ka badan in bisha February kaligeed ay u dhimid coronavirus, oo ka baxsan dadka 300 ee la soo wariyey. oo macnaheedu uu yahay markii la weydiiyey dadka geeriyooday ee helkoodu geeriyooday inuu qabay calaamadaha xanuunka lala xiriiriyey, oo ah in qofka isagoo caafimaad qaba uu qandhaday, maxaa la kadibna naqaska uu ku dhigay oo mushkilad neef qabatina uu geeriyooday marka, oo ama asigoo hawo raadinaya uu dhintay. dadkaas kuma jiraan rekoorka dhimashada ee wasaaradda caafimaadka, laakiin waxay ku jiraan rekoorka dadka mowtulfajaada ku dhintay lana dhintay wax lala xiriirinayo naqaska ama pneumonia ama sababka oo awoodi waayay inuu neefsado u dhintay. marka aaday uga badan tahay tiradaas. warbixintaas hadda ah oo qabuuraha aan ka helnay waa gobolka Banaadir kaliya. waxaan xog ka helnay sidoo kale gobollada dalka oo 2 toddobaad ugu dambeysay ay ka imaanayso dhimasho calaamadaha coronavirus ah. taqriiban gobol aysan ka imaanin male, haba u badnaatay magaalada Kismaayo, Baydhabo, Gurceel, Gaalkacyo, Hobyo, oo inta ugu badan ee hadda laga soo warinaya inay jirto dhimasho le u eg calaamadaha xanuun COVID-19.
kadib markii la helay xanuunka sanadkii hore, dowladda Soomaaliya waxay isla maalintii kiiskii ugu horreeyay la xaqiijiyey ee 16-kii Maarso ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa. 28-kii Maarsona waxay dowladdu joojisay duulimaadyadii gudaha. iskuulladii ugu horreeyayna waxaa la xiray 2 maalmood kadib. markii ay kiisasku hoos u dhaceenna waxaa la bilaabay in dib loo furo hay-adihii dowladda iyo duulimaadyadii. duulimaadyada gudaha waxaa dib loo furay 5-kii bishii Juulaay sannadkii hore, halka kuwa caalamiga ahna dib loo bilaabay 3-kii bishii Oogost ee sannadkii hore. xilligan dowladda Soomaaliya weli ma joojin duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda, inkastoo cudurka faafidiisa iyo dhibaatada uu geysanayaba ay ka badan tahay tii sannadkii hore. amarka waajibinaya afxirashada, kala fogaanshaha iyo xiritaanka badi iskuullada iyo mamnuucista goobaha la isugu yimaado waxay soo baxeen horaantii bishan, xilligaasi oo ku beegnayd ugu yaraan bil kadib markii rasmi ahaan loo shaaciyey 2 kacleynta cudurka. khabiirada caafimaadkuna waxay aaminsan yihiin in jawaabta ay dowladdu ka bixiso xilligan ee la tacaalida xanuunka ay ka xoogganaayeen tallaabooyinkii la qaaday sannadkii hore. saraakiisha caafimaadka ee sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Ahmed Jalaaluddin.
habacsanaan waxaa jirta inaan si degdeg go-aan loo qaadanin, gaar ahaan arrimaha la xiriira kontaroolka faafitaanka xanuunka, oo ay ahayd in wadamada laga shakisan yahay dalka laga joojiyo, in la soo rogo meesha shirmantis karantiil ah, in la fuliyo awoodna loo fuliyo talyaamaha wasaaradda caafimaadka imaanayo, oo haddii uu weeraan xiliyada qaar bandow la sameeyo meelaha laisugu imaanayo la joojiyo, afkashiga ama face maskigana laga dhigo qasab. waxaan ka xumahay iyadu duruuftaas adag iyo dhimashada inay tii hore ka badnayd xawliga uu ka badnaa dad aad loo yaqaano caan ah oo elite ah oo bulshada qiimo kuleh ay u geeriyoonayeen in habacsanaan ay jirtay iyadana waa runtii waa sabab. waxaa kaloo iyadana culays weyn ka jirayn degdeg ka jawaabida responsiga, si kasto oo arrintan wasaaradda caafimaad keliya male, waa collective responsibility, waa arrin u baahan inay hay-ado badan, institution badan oo dowladeed iyo kuwa aan dowli ahayn intaba maxaa la yiraahdaaye ay ka wada qayb qaataan responsiga iyadana. waa saxo guddigii waa lasoo celiyey, ra-iisul wasaaruhu waa jeergarinaya, laakiin sida loo baahnaa degdeg ka jawaabida naf loo badbaadiyo waxa waaye. runtii habacsanaantaas way jirtaa, waxaan rajaynaa laakiin hadda in la adres gareeyo oo macnaha it's not too late, waxbaa laga qaban karaa. isbitaalka maxaa la yiraahdaaye wuu shaqeynaya, hadda wax badanaa duruuftiisa iska bedeshay maadaama gacanta Soomaalida isku tashigooda la gaaray. runtii marka waxaan aad u rajaynayaa in
sidaan hadda laga laba jibaaro xanuunku uu soo laba kacleeyey waxay ku habooneed markiin awooddeedna ka jawaabisa ama ka farcelisna inay laba kacleyso.
Mas-uuliyiinta muddadaasi sanadka ah ka shaqeynaya cudurka COVID-19 waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur. Waxaan iyadana weydiiyey in jawaabtii sanadkii hore ay dowladdu bixisa ay ka waxtarsanayd tan hadda laga bixiyey laba kacleynta.
maalmo dhaweyd waxaad soo rogteen toddobaadkii hore xayiraada cusub iskuulladii oo la xiray, maxaa ku jiraa dadka dhaqdhaqaaqooda, in maaski la xirto. maxaa intaa ka badan ee la samayn karaa cudurka hoos u dhigi kara, mise waxaad leedahay intaas way ku filan tahay?
oo intaas oo la xoojiyo wax weyn ayay taraysaa. runtii waa xakamaynta mar haddii fididii gudihii aan ka dareemayno waxa keliya la samayn karo waa in dadkii aad loo wacyigeliya, lagu dadaala meshar kasto, yacni tallaabo kasta oo yarayn karta, taasoo ah in iskuulladii la fasaxay, jaamacadihii la fasaxay, goobihii shaqada la fasaxay, sutagii fagaaraha la diiday, dadkii lagu wacyigeliyay in afxirka ay qaataan, in nadaafadii ay gacmo dhaqadii ay badato.
laakiin soo ma ahayn diyaar garowgeenu inuu ka fiicnaado kii sanadkii hore?
waxba iskama bedelin jawaabta, sababtoo ah dhakhaatiirta iyo culimada iyo dadka shaqeynaya isbitaalada iyo baaritaanadii oo weliba sii kor usii kacay way ka xawli badan tahay. hadda waxaa nagu bataa waxay tahay xawliga uu kusoo galay iyo siduu isla degdegta u fiday iyo isagoo ah nooc aad iyo aad ugu dilid badan kii hore. saad la socoto wadamo annaga naga xoog weyn, naga dhaqaalo badan, isku dayay inay xakameeyaan ayaa sidaanoo kale intuu usoo galay ilaa iyo hadda dhibkii ku dhacay aan sii socdaa weli. marka annaga waxaan nahay wadan tabar yar, wadan dhaqaaliisa aada u hooseeyay, weliba saameyntii tii hore aanan kasoo qabsanin. diyaar garow badan ma la samayn karin, wadanka dhaqaalo ma laha. waxaa jira lacaga ay yaboheen markii dhibku dhacay, World Bank oo guud ahaan wadanka loogu yaboohay, health sectorkana qeyb laga siiyey lacagahaas ilaa iyo hadda hadday wax yimaadeen oo aanan weli la soo dayn. marka wadankii dhaqaalihiisa diitay isagiyo impactigii dhaqaalaha oo covidka sanadkii hore ay yacni saameynti ku lahayd, tabarteenna mar walba waa yareed. wax weynoo isbedelay sanadkii hore iyo hadda ma jirto.
saraakiisha caafimaadka Soomaalida iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay sanadkii hore si weyn u ammaaneen adeegsiga oksijiinka oo ay sheegeen in lagu badbaadiyey nolosha dad badan. xilligansa walaac weyn ayaa ka jira helitaanka oksijiinka. agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin ayaa sharaxaad ka bixinaya dhibka ka taagan helitaanka oksijiinta iyo qiimaha ay ugu kacdo cisbitaalada lagu daweeyo dadka qaba cudurka coronavirus.
warshadii isbitaalka loosoo galay sanadka hore ma shaqeynayn oo cilad baa ku timid. oxygen cylinders baa laga soo iibinayay magaalada banaankeeda, warshad si gaar ah loo leeyahay, iyadana maadaama aan lacag ama caqabado jiray waxa culays noqotay ka helidda oxygenka, waxaana u dhintay dad badan ciriirigaas oxygenka la helay runtii. laakiinse laba toddobaadkii hadda ugu dambeeyey, hormuud oo fadliga ugu badan leh oon jecelahay inaan u mahad celiyo, waxay qandaraas siisay 2500 oo silindar shirkad ka mid a dad badan oo Soomaaliyeed oo muxsaniin darsameen oo had ilaa maxaa yaada 2000 kale 5000 oo silindar ku dhawaad oo dad Soomaaliya lacagtooda ayaa isbitaalku helay. culayskii weynaa marka isbitaalku way qaaday daawada iyo agabka shaybaarka iyo maxaa la waxyaabaha xanuunkan lagula tacaalo gabaabsi ahaa, iyadana waxaan awood baan helnay oon soo gadanay oo ahayd iskutashi Soomaaliya imo dad bulshada Soomaaliyeed kharashaad ay bixiyeen. mortalitiga marka dhimashada isbitaalka aad ay hoos ugu dhacday, iyadoo nambarka isbitaalka badanaayan uu kordhay, gaar ahaan dadka gargaarka degdeg u imaanayo saacad kasto isbitaalka ambalans baa taagan bukaan wado. laakiin alxamdulilah kabaasitigeena kor buu usoo kacay oo inaan dadkii alxamdulilaahi aysan dhiman oo oksijiinka joogtana loo helo, kaydna loo xiro, in warshad isbitaalka kaafisa oo aan banaanka laga doonan in la helana waa rajeynaynaa. daafshil ayaa isbitaalka dhan u ballanqaaday, oldoo ay waqti qaadanayso oo dibadda laga keenayo rakibaadeeda lagu qiyaasay hadda ilaa 12 isbuuc inay qaadanayso, waa 3 bilood. laakiin waxaan haysanaa halkaas ku meel gaarka ah oona ka naga kaabay caqabadii weyn oo jirta oksijiinkahayd. caqabadii labaad oo ahayd maadaama dadka comorbidity ay qabaan daawo yari, caqabadii saddexaad oo ahayd shaybaarka loo baahanyo dadka la daaweynayo, iyadana iskutashiga Soomaalinimada ah ayaan hadda hakad ku galnay. Waxaan rajaynaa marka inay dowladdu aada uga jawaabto isbitaalkan, isbitaal public waaye, wasaaradda maaliyadda codsi badanaa inuu jira, laguma wadi karo kaalmo gacan ah oo ashkhaasi ay bixinayaan. Waxaan aada u rajaynaya insha allahu tacaala in mas-uuliyadda dhanka dowladdu ay ka qaadato oo la kaabo isbitaalkan iyo isbitaalada la midka ah.
Imisa idinka baxda maalintii oo kale 24 saac inaad oxygen u soo iibsataan hay-ada gaar ama shirkada gaar aad ka soo iibsataan?
Hormuud oo noo iibisa hadda maalinki isku celcelis waxaa la isticmaalaa 150 ilaa 200 oo silindar. Silindarka oo ay 1500 oo liitar ku jirto, dadka markay xaalad critical galaan oo sambabkoodu cadaado, fibris noqdaan, 2 saac ayuu ku isticmaalaa. Waxaa dhici karta qofku inuu in ka badan 20 silindar isticmaala hal qof. 70 qof ayaan isbitaalka jiifta hadda caawa aan kula hadlay 70. Marka xoogaa mararka qaarkood shortage xoog laha ka dhaco, laakiin alxamdulilah 24 saac baa taagan wasiirka federaalka xafiiska dhex taagan oo arrinta laga wada qeymin maamulka wasaaradda ugu sarreeya, laakiin ugu hooseeya waa helidda oxygen.
Silindarkii ama haantii imisa la soo siiya?
Haantii oxygen waxaa lasoo iibiyaa qaybta dambe aan maqlay $20. Markii hore waxay joogi jirtay 28 keliya, sicir barar ayaa dhacay, $20 ay noqotay. Mararka qaar waxaan galay markii shortage ka imaaday in dadka haantii lacag intaan ka badan oo $100, $400 mararka qaar ay warshad u gaarsiiyeen.
Haddaba maxaa keenay diyaar garow la-aanta dhinaca oksijiinta ee dowladda Soomaaliya? Maxaase keenay in marka laga qiyaas qaato xawliga uu ku socdo cudurku ay dowladdu ku tiirsanaato shirkada gaar loo leeyahay, halka dowladda oo dhaqaale badan uu ka soo galo garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho iyo ilo kale oo dhaqaaleba ay awoodi karaan inay warshad dhisaan? Su-aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka caafimaadka Foosiye Abiy Karnuur.
Waddanka wuxuu soo dhibaato ciriiri dhaqaale ayuu soo galay sida adduunka intiisa kale. Annaga annagoo waddankeena uu aad runtii u yahay waddan iska saboola, ayaa dhibtii koronada consequencegeeda nagu dhacay. Baahida waa jirtaa, waa run, waa in laga taxadaraa oo xoogga la isugu geeya, waana waxaan hadda sameynay. Laakiin oxygen la-aanta wadamadii annaga naga xoogga badnaa ayay dhibaato ka jirtaa. Wadamo naga dhaqaale fiican laakiin still ku jira wadamada oo aanan dhaqaalaha weyn lahayn ayaa crisiska uu ka dhacay.
Dowladda Soomaaliya waxaa haatan soo gaaray gacantii ugu horreysay ee tallaalka Oxford AstraZeneca oo dhan 300,000 oo goojo, waana qaybtii ugu horreysay ee tallaal dhan 1,200,000 oo goojo. Su-aalo ayaa haddaba layska weydiinayaa sida tallaalkan loogu qaybin doono guud ahaan waddanka. Wasiirka caafimaadka Foosiye Abiy Karnuur ayaa iga warantay sida loo qaybin doono gacanta hore ee 300,000 ee tallaal ah ee ilaa haatan soo gaadhay dowladda Soomaaliya.
Waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta inta ay rabaan inay tallaalaan. Dooska hore waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay sameysteen, ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuuc iyo ka badan laga shaqeynayay. Qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta, waa loo dhufinaya haddii alle.
Galka baaristu waxa uu helay xog ku saabsan sida loo qaybinayo 300,000 ee tallaalka ah ee soo gaadhaysa dowladda Soomaaliya. Ila wareed codsaday inaan la magacaabin sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qaabka qaybinta tallaalkan, ayaa galka baarista u sheegay in gacanta ugu horreysa ee tallaalkan loo qaybinayo sidan: gobolka Banaadir oo laga diiwaan geliyo kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus waxa uu helayaa 900,000 oo tallaal, Soomaaliland waxay helaysaa 65,000 oo tallaal, Puntland waxay helaysaa 40,000 oo tallaal, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed midkiiba waxa uu helayaa 30,000 oo tallaal, Galmudug waxay iyaduna helaysaa 25,000 oo tallaal, halka Hirshabeelle ay ka helayso 20,000 oo tallaal. Tallaaladaasi marka la isku wada geeyo waxay dhan yihiin 300,000 oo tallaal. Inkastoo xanuunkani uu yahay mid simi dunida hore u martay iyo tan soo koraysa labadaba, waxaa dhinaca kale la isku raacay in la garowsado dadaalka iyo nafurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka ee ku jira safka hore meel kasta oo ay joogaan iyo waddan kasta oo ay ku sugan yihiin. Dr Xilwe Daawud Ibraahim waa dhakhtar ka howlgasha isbitaalka Martini.
Waxay igu saameynta badnaa sanadkii hore oona qalbigayga maxaa la dhahaa dhibaato iyo saameyn weyn iyo walwal ku abuurtay. Qaybta emergency-ga aanu joogo hal mar 4 bukaan oo joogaan, qarkood caadi ula muuqdaan naqas ka dhibaayo. Wax daqiiqada aanan u dhixin bukaankan hadda dhintay, bukaankii kalaa dhintay, bukaan karaa dhintay, bukaan karaa dhintay.
يعني وقتي أيضاً نكسوري يعني إن هالمرة فرب كان ماشي كوجيل بيوتي سامين تاس إلهي هذا قلبي جي ما كجوده مرة ولا بإمرجنسية أمراي يعني وصو حسوسته سنة ذا الصورة في إلا هذا المسكح ذي ذويلي سامين توي كم خطأ
أوكي بل سامين تاس جارة وجهذا هدي دخاتير وكدا عذر كهدي كالكالياش عارف ما تكو كدا كداي دي سيابة كلو دي سامي بل سهوسة يقو فافاي
وحاجرو لمان إن أنت بدن بعد عفمات كي استال في هذا ما أنت كشقينا يدي مرتينو استال ألو أستي إن كورونا فيروس دقاتير تب ماجورتي حنون كبوستي في وزن قبل قبل إيه رقبة هذا ناس سيت هاي أيجو إن حنوسن إيه هذا ناس شقينا ين هبيني ما لنتقنين قف عن حنوسن وعلى ما ذي أركن استال كم جوا أنا يعني خاصة كل هذا two weeks هذا الحنوسنا هذا الحمد لله وفي عنا هاي أنا وحن وأنا قادم إن عندت كني بتبادينه إن أشقينا مرحلة دول بي حالة دول بي إن نفتين أهورنا
برنامج كي قال كبارست وانا جا إنتاس إنتا إنه ككل مدونه برنامج كانوا كله وهارون معروف أيدين له نبت قليو.
adi aad ayuu maatay haru macruuf oo in la socodsiinayo barnaamijkaasi galka baarista
goor dhow dhigisiyal waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban ciyaarahi iyo qodobo kale marka hore se waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo xuseen barre aadan
dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain ayaa hakiyay isticmaalka talaalka COVID-19 ee ay sameysay shirkadda AstraZeneca. Kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya waxyeelooyin ay ka mid yihiin xinjiro dhiig ah oo xiray xididada dadkii qaatay talaalkaas. Waddanka Denmark oo isticmaalka talaalkan joojiyay toddobaadkii hore ayaa xaqiijiyay in haweeney 60 jir ah ay geeriyootay markii ay qaadatay talaalka AstraZeneca kadibna ay xidmeen xididada dhiig mareenka sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee Denmark. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in gelinka dambe ee maalinta 30 ah oo maanta ah uu shir guddoomiyayo kulan loogu taashanayo arrintan. Waxaa la sheegay in ay kulankaasi kasoo qaybgeli doonto hay'adda caafimaadka ee Yurub ee EMA. dalka Jarmalka ayaa ka digay toddobaadkii la soo dhaafay in Yurub ay wajahayso muujad saddexaad oo cudurka COVID-19 ah, waxaana isbitaalada dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Faransiiska ay ku dhow yihiin in ay buux dhaafaan. Wasiirka caafimaadka ee Jarmalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Talyaaniga ayaa sheegay in kastoo halista xinjirowga dhiigku ay yartahay, haddana aan meesha laga saari karin waxyeelada talaalkan. shirkadda AstraZeneca oo dhinaceeda iska difaacaysa eedeymahan waxay sheegtay in ay sameysay dib u eegis ku saabsan in ka badan 7 milyan oo qof oo qaatay talaalka ee ku nool midowga Yurub iyo Ingiriiska, taasoo aan muujin wax caddayn ah oo ku saabsan halista xinjirowga dhiigga ee laga soo sheegayo dalalka qaarkood. Toddobakan taal ayaa fiidnimadii xalay Isniintii lala beegsaday saldhig marti geliya ciidamada Mareykanka oo ku yaalla waqooyiga Baqdaad, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhinaca amniga ah. waa weerarkii ugu dambeeyey oo weeraro isdaba joog ah oo Washington ay si joogto ah ugu eedeyso kooxo xiriir la leh Iran. Weerarka xalay lagu qaaday saldhigga Albalad ayaan sababin wax khasaare nafeed ah ama waxyeelo gaadhay saldhigga, sida uu sheegay sarkaal amni oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. shan ka mid ah gantaalada ayaa ku dhacay xaafad u dhow saldhigga, sida uu sheegay sarkaalka oo intaasi ku daray in dhammaan 7 gantaal laga soo tuuray xaafad ku taala gobolka Diyaala ee daris kala ah Baqdaad oo kuna yaala bariga saldhigga. Ma jirto hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Waxaa toddobaadyadii tegey jiray weeraro noocan oo kale ah oo lala beegsaday saldhigyada ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. 3 March, qandaraasle Mareykan ah ayaa lagu dilay weerarkaas oo kale ah oo lagu qaaday saldhigga Ayn al-Asad ee galbeedka Ciraaq. Weerarkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen bakhaar hubka lagu kaydiyo oo ku yaalla Suuriya, oo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ku sheegtay in ay adeegsadaan maleeshiyo Ciraaqiin ah oo ay taageerto Iran. Weerarkaasi oo dhacay 29-kii February ayuu madaxweyne Biden sheegay in uu digniin u yahay Iran.
maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay qabteen toban doonyood oo sagaal ka mid ah ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayaan xeebaha Soomaaliya. Wasiir dowladaha wasaaradda kalluumaysiga Puntland Cabdiqani Geelle Maxamed ayaa wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac u sheegay inay maxkamad horgeyn doonaan si tallaabo looga qaado iyaga iyo shaqaalaha saaran oo la sheegay inay dhan yihiin 150 qof oo badankood u dhashay dalka Yemen.
toban doonyood, laakiin mid ka mid ah waxay haysataa shardiga Puntland. Gacantaasi ku dhacday oo maadaama hal mar operationka la keenay doonyo laga keenay oo ka mid ahay sida sharci darrada waxay u kulmaysanayeen waxay ahaayeen 9 doonyood oo qayb ka mid ah hadda kalluunka ku raran yahay.
Marka intee meel baa lagu qabtay ciidamada ku qabteen?
Meel dhowday ay joogeen, xeebta agteeda ay qabnaa oo ku kulmaysanayeen.
Waa imisa shaqaalaha saarani?
150 qof oo shaqaalaha saaran doon walba waxaa saaran 12 qof qaarkoodna waa 20 baa la saaranba. Waa dad 150 qof ku dhow qiyaastii.
Dadkaasi kulli ma yemeniyiin ba?
Shay u badan yihiin yemen weeye, 4 ama 5 qof oo kaleeto ayaa ku jira oo maaragtay dad Soomaaliya ah, laakiin waa Yemen.
Marka Soomaalida aad ku qabateen ma kuwa hubaysan oo ilaala u ahaaba?
Maya, anigu wax hubaysanna aanan qaban, mana hubaysnayn, Soomaali hubaysanna kuma jirin. Weyaasi shaqal darrey ku kalluumaysanayeen, dadka saaranna dad naxaari iyo dadka kalluumaystay ahaayeen ma aanan arkin in Soomaaliya qarya la saaran ma aanan arkin. Waana ka dhammaatay arrintaas qof hadda qarisuko Soomaaliya dad saaran ma jirto. Waa hore u dambaysanna waajib amreya bixinka u dambaysay hadda maba iyago nariista ka taayaxa.
Iminka xagee ku sugan yihiin doonyahaasi?
Waxay ku xiran yihiin boosaaso. Waxaana la marinayaa sharciga sida sharcigu yahay dahagali doonaa waxa ay xaq u leeyihiin.
Marka wax sharci kalluumaysiga hal xaba ka wadatay baad ii sheegtay, inta kaleeto si caadiya u kalluumaysanayeen oo sharci oo iyagoo aan ogolaansho haysan?
Badan, haa, in badan oo ka midna waa kalluumaysanayeen. Qaarkood waa buuxaan oo kalluun baa ka buuxa oo xilliga ay dhaqaaqi lahaayeen bay ku dhawaayeen. Waxaa lagu guuleystay hadalkaasi ciidanku ku jiray in lagu hagaajiyo laguna nadiifiyo badda, haddana waa sii socon doonaa insha allah. Dekedday ku xiran yihiin.
Marka baxridii iyo dadkii ka shaqeynayay xagee ku sugan yihiin iyagu?
Dadkii ka shaqeynayay doonyaha doonyahooda joogaan sababo jira awgood, annaga oo eegaynay dhinaca xanuunka hadda carada ku jira oo khatarta ah oo dadka halakeeyay iyo sababo badan oo annagu eegaynay ma aanaan soo dejin. Sababtoo waxa weeye hadde dadkan isu gooshayaa cudur bay sugan karaan. Marka annagu u dhaweynayna bulshada iyo deegaanka ilaalinayna caafimaadka iyo daryeelkayaga meeshooda u dhimid halkooda alari waan daarabad qaba waana fiican yihiin waa la kontrolay caafimaadkooda iyo saxadooda.
Marka ciidamaha dusha ka ilaalinaya?
Waa dabcan jira weye, ciidan baa ilaalinaya.
Wasiir, waxaad tiri tallaaban ka qaadayna, marka tallaabo noocee ah baad ka qaadaysaan marka doonyaha aad soo qabateen iyo ragga saara?
Waxaad ogtahay Puntland inay waddan bal dowlad 20 sano jirto inay tahay shuruucday leedahay u degsan oo badaha iyo berigo iyo ceskaba intaba leh oo maxkamadihii baa shaqeynaya oo jira. Waxaa la waafajinayaa sharciga ku yaalla Puntland baa la waafajinayaa, mana lagu xadgudbi doona. Waxayna heli doonaan waxa ay xaq u leeyihiin haddii aan la
imisa beri ayaa hadda gacanta ku haysaan?
Shalay iyo maanta hawshooda waa gabagabo insha allah, waxaana keenaynaa ilaa galabta inay soo gabagabowdo haddii aan la.
Ma markii ugu horreysay oo doonyo noocaan oo kale Puntland ay soo qabatoba?
Maya, waa markii hore ugu horreysay ma aha, marar badan baa lasoo qabtay. Xukun baa lagu riday, waxaana lagu xijiyay sharciga sidii ugu habboonayd oo ugu hagaagsanayd baana loo mariyey. Ma aha markii ugu horreysay, waa markii aralabaad ama saddexaad baa noqon karta.
Marka xukunku muxuu noqonayaa?
Kama wax dhici karo xukunka. Xukunka waa hay-adaha sharciga iska leh oo hawsha ku hawlan. Marka iyagaa go-aanka gaari doona, annaga hawshayda waxa weeye ilaalinta badda, qabashada wixii ku xadgudbaya, kabacdana waxaan u gudbinaynaa hay-adaha sharciga. Waa arrintaas xaqa iyagaa go-aanka gaari doona haddii aan la.
Eheladii dadkaas dabcan ajnabi weeye, wax Puntland lasoo xiriiray ma jiraan? Tan iyo intii
qabtay kulli anaga ma aanan arkin dad hadda xagga dalaha kasoo hadlaya. Waa laga yaabaa inuu meelo kale la xiriiriyeen, laakiin anaga wasaarad ahaan kulli shariirkaas ma ahayno dadkaas hadda imala socdiyo ma jirin. Waxay ugu dhammayntii waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka sida shaqo darada uga kalumaysta ama kusoo xadgudba biyaha Puntland iyo meel kasta oo ku ah marinbaa Puntland dhulkeeda iyo baddeeda iyo cerkeedaba inay heli doonaan waxa ay sharciga u leeyihiin doonyaha sida sharciga u qaata shuruudda oo ka kalinaysta xeeraha Puntland oo loo ogolaaday inay waxaan ugu baaqayaa inaysan soo dhaafin masaafada loogu talagalay.
kaasi waxaa uu wasiir dowladaha wasaaradda kalluumeysiga Puntland Cabdiqani Geelle Maxamed oo uu rameeyay wariyaha iyaga Faadumo Yaasiin Jaama. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysata dawooyin suuxi loo isticmaalay kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Mareykanku ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
walaalkiis dawooyinkan opioidka la yiraahdo waa qaybo isku jaal oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. asalkoodii hore geed dabiici ay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaana laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahda. asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid ahaa waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya. waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska.
waan gartay marka dawadan iminka laga qaylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
walaalkiis dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga hadii laga saaro xanuun kulul u qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aad u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba. isla taas unba haddana waxay noqotay un seef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala. markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayaba ay baabi'iyaan. marka waxaa marka ay saa sameeyaan oo xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo laya dopamine. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan dhahno farxad, xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helahayan waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahay uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama kooma u galo ama muxuu ahay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Mareykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan.
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaabaha hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Mareykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen, 70,000 waddanka Mareykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale, inta muxuu ahaay ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey laano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weye, saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. marka bal aad u ka waranto 2017-kii keli ah haday 70,000 oo qof ay u dhimatay dowladaas. Dhibaatada kale dowladu wadataa waxay ka mid tahay waa dawooyin macnaha aan guriga ka marnayn, yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ah ee loo isticmaalo xanuun baabiyaha qofku muxuu ahaa ilig laga saaray loo isticmaalo, waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. Taas daaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen way waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
Waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baadaaraada wadamada kale dhibma ku haya.
Intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaalaanka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
Waan gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan.
Dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol, waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug drug prescription monitoring databases databaseyo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadna kale in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo wey meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uula dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient ya oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkana midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysaa maxaa ruuxan dawadan u isticmaalaa si sax ma u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxa way haba lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyadoo taas lagala soconayo dhakhaatiir si u qorayaan. Waaxda caafimaadka ee wadankan health and human services ka waaxda caafimaadka wadanka Maraykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan, in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado, in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo, in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso, goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo, in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaye kahor arrintaas ka hortagtaa jirta, dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo, in muxuu ahaaye baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo, istaraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee wadankani way soo bandhigtay.
Waan gartay ugu dambeyntii dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miy jiraan?
Kolley gobolkan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay muxuuaan nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconnaa, laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb ka leeyihiin oo si gooni ah ayaba u taabanaya oon ogahay ma jirto wadankii Soomaaliyana si gooni aha kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni ah iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meel xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wareere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dood dagaaban aynu ku eegayno howlaha ka soconaya waddanka kenya ee barnaamijka b b i da ee ah sidii isbeddel loogu samayn lahaa hannaanka siyaasadeed ee waddanka inta ka horeysa 2022 ayaa haatan waxa uu soo gaaray marxalad gebagabaah iyadoo gobollada iyo kawntiyada kala duwan ee waddankana la soo ururiyey lana doonayo in afti laga qaado waddanka inkastoo aan baarlamaanadu meel marin weli haddana dadka soomaalida ee gobolka waqooyi bari kasoo jeeda mas-uuliyiinta ka tirsan iyo dadweynaha kenya ayaa ku kala aragti duwan waana mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya maxamed simba guuleed oo isagu madax ka ah guddiga golaha horumarinta kawntiyada waddanka kenya ee gobollada waqooyi ee dalka kenya iyo cabdulaahi calas oo ah saxafi isaguna kasoo jeeda gobolka waqooyi bari labaduba waxay joogaan nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed simba guule
hindisada hadda oo b b i tallaabada waxay ku jirtaa ugu dambeyso in loo gudbiyo labada caqal oo baarlamaanka kadibna in maaragtay codka maaragtay loo gudbiyo referendumka dadku waa ku kala qeybsan yihiin macnaha uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay waxyaalaha ku qoran hadda oo dowladda ay usoo jeedisay inay annaga dan noogu jirto ha noqoto shacabka soomaaliyeed ama haba noqoto dadka kale oo waddankan ku nool kawntiyada tusaale ahaan lacagaha la daadejiyey oo maaragtay dowladda dhexe ay u gudbiso khayraadka dowladda dhexe ee kawntiyada ay siiso baa waxaa loo kordhin doonaa ilaa iyo 35% iyadoo horaan kawntiyada loo siin jiray 15% waa faa'iidada ugu horeyso ee dowladda badanaa ay bannaanka soo dhigto tan labaad waxaa laga shaqeynayaa oo tan hadda haddii la gudbiyo way shacabka isku raacaan in dhalinyarta u kaleto iyagana loo danayn doono tusaale ahaan in laga dhaafi doono canshuurta dhalinyarta markay mashruuc bici mushtari ay rabaan inay bilaabaan ilaa 7 inaan laga qaadin wax canshuur ah iyo dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxdana iyagana deymaha la siiyo oo ay wax ku bartaan oo scholarshipka ah in iyagana ilaa 4 aan laga qaadin wax lacaga waxyaalaha kale oo sii dheerna waxaa kamid a in golaha sare oo dowladda in la ballaarin doono tusaale ahaan jagooyin badan la bilaabi la alifi doono tusaale ahaan ra-iisul wasaare iyo 2 ra-iisul wasaare oo ku-xigeena madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa marka adigu odayaasha madaxdeedba meesha jaga ka heli doona
cabdulaahi calas
aniga waa kasoo horjeedaa b b i arinta ay wadaan amaba labada nin ee madaxweynaha iyo uhuru kenyatta iyo raila odinga ay keeneen waqtiga ay imaanayso waddankan waxaa ku nool 50 million oo qof wixii madaxweynaha waa nin lasoo doortay oo matala shacabka kenya oo dadka u shaqeeya haddii go-aan la gaarayo isbeddel dastuur 8 jira ama 10 jira waa in horta dadka afti laga qaado ka hor intataa go-aankaan la gaadin kenya constitutionka hadda la bedelay laftirkiisa waxaa ku jira go-aan kastoo la gaarayo kow dadka inay ka qayb qaataan maadaama b b i ay ku imaaday heshiis madaxweynaha iyo ninkan mucaaradka raila odinga dhex maray ay ku heshiiyeen in ay isbeddel ku sameynayaan waxaa ka maqan aftidii ama taladii ka imaan lahayd dadweynaha dal kenya marka tii kale oo ama taksigii ama canshuurtii laga daynaya dhalinyartii dowla deegaanada looga daraya lacag ilaa 35 haddeertana sharci ka reebayo dowladda kenya inay 35 gaarsiiso baarlamaanka hata uma baahna waa go-aan ay gaari karaan maxaa constitutionka wuxuu leeyay ugu yaraan waxaa la siin karaa 15% ilaa haddeertan lama hubo in kawntiyada ay lacagtooda helayaan 15% marka haddii 15 la waayo su-aasha waxaa weye 35 xaggee laga keenaya marka go-aankan waa go-aan aanan bedeli karin anshaxumada iyo musuq maasuqa dalkan kenya waa dad ayaga jeega raadis ah ku raadinayo inay ummadda qaldaan oo ay ku dhahaan waxaa la bedelayaa dastuur kadibna prime minister la keenay iyo madaxweyne la keenay wax ka bedelaysa male haddaan lala dagaalama karin wixii dhiminaya dakhliga kenya ee masuq maasuqa
simba guule 2010 ayaa dastuurka waddanka kenya la bedelay hadda maxaa loogu baahday oo barnaamijkan aad u leedahay baahi weyn ayuu ka bedeli karaa dadka
horta dastuurkii hadda dastuurka hadda jira waxaa la baas mariyey 2010 ayuu hadda jiraa sababaha hadda madaxdu sheegtay inay dastuurka la bedelo in loo baahan yahay waxaa keentay qalalaasadii waqtigii doorashadii lasoo dhaafay iyo doorashooyinkii hore oo dadku aada u dagaalameen dhinaca qabiil haba noqoto ama awood lagu dagaalamayo marka macnaheedu heshiiska ay gaareen madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inay wadanka ay isu keenaan oo ay gacanta intay isu dhiibeen si hadhowti qalalaysa kale aysan u dhicin dastuurka waxay sheegeen meelaha looga baahan yahay in laga toosiyo si hadhowti ay dowladda cusub ay dhalan doonto doorashada soo socota iyo kuwa kaleba ay dadku ay ka wada wadaagaan awoodda iyo maaragtay maamulka.
Cabdullaahi Calas, waad la socotaa markasta oo doorashooyin ay wadanka ka dhacaan sida uu Simba sheegayo waxaa dhici jiray islayn iyo dagaalo iyo dhibaatooyin waaweyn. Marka barnaamijka B B I-da waxa hadda ay ku doodayaan dadka hooseedka ka ahay in mar dambe aanay soo noqon doonin dagaaladii qabaailka iyo burburka taa ka war.
Laakiin Kenya waxaa ku nool 42 qabiil. Dadka hadda la sheegay jeegooyinka inay helaan waa 5 qabiil. Marka 5 hadday helaan 40 kale ama 37 kale xaggee u banaan. Mid kale Kenya dhibka haysta ma aha dhib ah hebel hala bedelo hebel lagu bedelo, waa dhib ah arrimaha doorashooyinka uma dhacaan si cadaalad wax loo yaqaano social justice ama electoral justice. Processka dadka lagu dooranayo ama habki dadka lagu dooranayo aan ahayn hab hufan oo lagu kalsoon yahay oo nin walba uu dareemayo cadaalad inuu ama kuraad codka uu ku waayay ama uu ku helay. Marka tii haddana weli la xallin. Barnaamijkan uu yahay barnaamij laba nin ay keeneen dadkiina laga dhaadhiciyey aftina u socoto bisha lixaad sida hadda lagu wada hadii labada baarlamaan ay mariyaan haddana waxay ka bedelaysa male waayo shan jufooda waxashay Kenya waxaa ku nool 42 jufood waxba weyn kama bedelay. Marka waxyaalaha loo baahnaa waxay ahayd madaxweynaha iyo ragga dowladda hadirtan maamula in horta ay ka shaqeeyaan barnaamijkii doorashada si doorasho xalaal ah ay wadanka ugu dhici lahayd oo duumka ani waan tartamay Simba Gulad oo tartamay kalsooni laguma qabo barnaamijka doorashada waayo dadka haga waa dad dowladda aftideeda ku shaqeeya maahane rabitaanka dadweynaha maaha. Marka sidee bay ugu bedelaysaa systemka shalay dadku lagu soo doorashadan soo dhaafnay 99% dadka la soo doortay dowladda ayaa go'aan ku gaartay yaa helay iyo yaa waynay maaha codkii waxay dhahaan Kenyaanka yani codkaada waa codayn kartaa laakiin qofka tirinayo ayaa go'aanka gaaray. Marka sidee bay u bedelaysaa dhibaatada taagneed ee ahay doorashadii aan lagu kalsooneyn ma bedelayso. Marka BBI waxay u eegtay odayaal ama dad ayaga shaqo ku raadsanaya inay jeegooyin helaan. Marka isdigaalkii waxa la isku digaalay rag wax isku dilaan hungurigii iyo jeegadii waxa la socota dakhli ama political resource TED weli haddana laga xallin ma wax weyno isbedelo BBI hadda kusoo kordhinaysa waddanka male.
Gobolka Waqooyi Bari ayaa labadiinaba kasoo jeedaray kasoo CL oo ay ka mid tahay goboladii Frontierka ah ee LFD ka mid tahay. Marka Simba Gulad ugu dambeyntii maxay kugala muuqataa inay ka faa'iidi karaan goboladaas adaadu odagaba aad ka tahay countiyada horumarinta ee goboladii LFD ay ahaan jirtay maxaa laga faa'iidi karaa?
Hadda madaxdeena oo Soomaaliyeed haddaan ka turjumo afkooda waxay yiraahdeen waagii la helay goobnimada ama xorriyadda waddankan ayay odayaasheeni ay ka baxeen dowladda waagaas mudaharaad intay galeen oo la bilaabay dagaal iyo qalalaaso waxay qaarkood leeyihiin dib inaan ugu noqono ma rabno. Waxaan rabnaa dowladda ama dhalan doonto ama midaada jirto inaan weligeen kaag dhawaan. Taa haddii ay wax noo kordhin doonto runtii ma aqaano, laakiin hadda waxyaalaha ugu weyno hadda ay ka dhawaajiyeen waa taas. Tan labaad, waddankan waa waddan isbaheysi ku socda. Haddii hal af lagu wada hadlo waxay noqon kartaa af lagu gorgortami karo oo maaragtay maamulada cusub soo socda aan dhinac kaga maaragtay qaybgal lahayn. Laga yaabaa inaanu aragno qofka ugu horeeya oo Soomaaliyeed oo noqdo ama ra-iisul wasaare ama ku-xigeen. Marka waxyaalahan u malaynaya meel fog markaan ka fiiriyey oo faa'iida anaga naga soo gaari karo waa taas. Laakiin waxay ku xiran tahay in aan midnimada muujino dadnimadeennana ay soo baxdo.
Ugu dambeyntii Cabdullaahi Calas, maxaad xalwaa
B B I? Waxaa ka horeysa horta dakhliga aan helnay 10 sano lasoo dhaafay. Devolution waxay maraysaa sanadka 11-aada bilaabanaya markii la gaaray 2022. Dakhliga aan helay NFD Mandera, Wajeer, Garissa, Isiolo, Marsabit, Tana River ma la dhihi karaa waxaa loo maamulo si hufan oo u daneynaya dadweynaha Mandera, Wajeer, Garissa waa may. Si haddii loo fiiri sida waa dhana, laakiin dakhligii la helay iyo horumarka la sameeyey isma dheelitirna. Marka macnaheedu waxa weeye annagoo weli la daalaa dhacayna dhibaatooyin 18 sano aan la daalaa dhacaynay, horta BBI haddii hataa ay marto annaga wax faa'iido noogu jirto waayo. Haddirtan abaar ba amba dhulka jirta, cudur coronavirus baa jira, wax ka doodaya markaas BBI baa marka waa jeegadoon macal ku anagana mathala ayaa ah kuun jeega raadinayo BBI anaga wax faa'iido saaso noolal laakiin waxa ka sii muhiimsan shacabkeen NFD in a sidii loo maareyn lahaa dakhligooda ay ka wada hadlaan oo ku midoobaan
ad ayaad u baatatay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed sibe guuleed oo isagu ah guddoomiyaha ee golaha countiyada gobollada waqooyi ee dalka North Eastern ay ku jirto iyo cabdullaahi cas oo ah nin saxaafiye labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabnadintii ayda joogto intaynu dood tan labada ku kulmi doonaan dhammaantii waxay ka tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo
guud ahaanba waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan sii wada jiray idin kala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa tinaytayn idaacadda midnimada isugu